Преустановете регистрацията. Регистрирани 151. Има кворум. Откривам заседанието. Програма за работа на Народното събрание за 27-29 септември. Първа точка. Проект на решение за предоставяне допълнителна военна помощ на Украина. Вносители Бойко Борисов, Христо Иванов, Делян Певски, Ивайло Мирчев, Кирил Петков и Христо Гаджев. Втора точка. Второ гласуване. Законопроект за изменение и допълнение закона за защита на растенията. Вносител Министерски съвет. Трета точка. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение закона за предучилищното и училищното образование. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Четвърта точка. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение закона за устройство на територията. Вносители Младен Шишков и група народни представители. Пета точка. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение закона за закрила на детето. Вносители Тошко Йорданов и група народни представители. Шеста точка. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информации за нарушения. Вносители Надежда Йорданова и Петър Кьосев. Точка първа за четвъртък. Седма точка. Повторно гласуване на спорни разпоредби от закона за изменение и допълнение закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 2 юни, върнат за ново обсъждане с указ 90 от 14 юни на президента на републиката по член 101 от Конституцията на Република България, като точка втора за четвъртък. Осма точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, вносители Кирил Петков, Надежда Йорданова и Божидар Божанов, приет на първо гласуване на 18.09, като точка трета за четвъртък. Девета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Вносители Бойко Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов, Делян Певски, Делян Добрев, Десислава Танасова, Мустафа Карада и Ивайло Мирчев, като точка четвърта за четвъртък. Десета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение закон за обществените поръчки. Общ проект, изготвен от Комисия по правни въпроси, въз основа на приетен първо гласуване на законопроект износители Министерски съвет, Божидар Божанов и Министерски съвет, като точка първа за петък. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници, вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 31.05, като точка втора за петък. 12 точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие. И 13 точка. Парламентарен контрол. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 196, за 174, против 19, 3 се въздържат. И само да изчета по 48 алинея 3. Има постъпили две предложения. Едното е на Възраждане за изслушване на председателя на ДАНС. Както бяха информирани народните представители, председателя на ДАНС не е в страната, така че за тази седмица това изслушване по обективни причини не може да се състои. Второто предложение е искане за изслушване, постъпило от Има такъв народ, на заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел относно действията, които предприема Министерство на външните работи за спазването на френския компромис и недопускането да се осъществи междуправителствена конференция преди вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Поискано и изслушването да се включи като точка първа от програмата на Народното събрание за петък 29. Ще го подложа това искане за изслушване за петък като точка първа. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 194, за 90, против 72, въздържат се 32. Не е прието предложението. Заповядайте, господин Йорданов. Поискано е прегласуване.
Колеги, само да ви напомня, че това така наречено френско предложение мина с гласовете на ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ. И е логично, ако в момента се опитват някакви други държави да го прескочат, България да вземе необходимите мерки. Няма нищо лошо в това да чуем министъра на външните работи, който е и ваш. Така че, моля ви за прегласуване. В крайна сметка това беше ваше нещо, което вие наложихте тогава в залата.
Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 199, за 67, против 99, въздържат се 33. Не е прието предложението. За процедура, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател. Ще направя едно предложение, касаещо промяна на дневния ред. След обед имаме заседание на правната комисия, където живот и здраве ще излязат 4 доклада по 4 законопроекта. За мое съжаление, начина по който работи 49-то Народно събрание, днес има доклад, утре сутрин се разглежда в пленарна зала. Тук говорим за ситуация, в която ще излязат 4 доклада по 4 законопроекта, които, три от които ще бъдат разгледани в четвъртък, а закона за обществените поръчки ще бъде разгледан в петък. Предложението ми е следното. Един от тези доклади, които ще излезе, ще бъде по отношение на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, т.е. поправката на поправката ще излезе като доклад днес. За да не се претоварят всички народни представители, без да ги подценявам, считам, че технически ще не е възможно да се подготвите за утре сутрин по 3 доклада, които ще излезат по някое време късно вечерта днес. Именно за това, с оглед на обстоятелството, че това е първо гласуване на този законопроект, предлагам същия да мине като нефиксирана точка за петък след законопроекта за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие, като мотивацията ми е, че в противен случай, тъй като този законопроект е като първа точка за четвъртък, това е първо гласуване, там спазваме правилата на групите за изказване, а виждам, че четвърта точка за четвъртък е второто гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия. И тъй като в четвъртък има комисии, предполагам, че уважаеми дами и господа народни представители, не ви се работи до много късно в четвъртък. Затова и молбата ми е този законопроект да не бъде гледан в четвъртък на първо гласуване, където нещо ми подсказва, че ще има доста разгорещени дебати, продължителни, които да изместят разглеждането на следващите точки назад във времето. Затова моля да приемете предложението и, уважаеми господин председател, да го подложите на гласуване, същия да мине като нефиксирана точка в петък след закона за биологичното разнообразие. Благодаря ви, надявам се, че съм правилно разбран от всички.
Колеги, ако господин Петров е правилно разбран, дали има различно предложение? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението. Точка 6, която е фиксирана като точка 1 за утре четвъртък, да бъде нефиксирана точка след второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за биологичното разнообразие. за петък. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 201, за 65, против 87. Въздържат се 49. Не е прието предложението. Преди да преминем към само ни съобщения да прочетеш, ви дам думата. Две съобщения. Министърът на отбраната в изпълнение закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учение и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили. Уведомленията са постъпили от 14 до 26 септември с входящи номера 49-303-0973 до 84 и са предоставени на Комисията по отбрана. Второто съобщение. Министър-председателят на Република България в изпълнение на Закон за отбраната и въоръжените сили е уведомил Народното събрание, че Министерския съвет е приел решение за прекратяване на участието на военнослужащи от въоръжените сили на Република България в мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали. Уведомлението с приложеното към него решение е постъпило на 21 септември с входящ номер 49-302-0042 и е предоставен Комисията по отбрана. За декларация, господин Йорданов.
Благодаря, господин председател. Кратка, предизвикана, импровизирана политическа декларация от Има такъв народ. Много често се говори, че няма традиции в българския политически живот. Истината е, че има една традиция, която обаче, за съжаление, се спазва. Това е традицията на управляващите в България много често да бъдат националните предатели на страната, която управляват. То парламент спазва тая традиция и изключително последователен. Това съдържание на парламента при два парламента беше почти същото. Тогава ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ извършиха национално предателство, гласувайки за така нареченото френско предложение, което всъщност дигна ветото пред Северна Македония, след което изтъпленията срещу българите в Северна Македония се увеличиха многократно. В момента същото съдържание от депутати продължава традицията на националното предателство и скрива външния си министър госпожа Габриел да даде обяснение как другите европейски държави, кои от тях се опитват да прескочат точно това споразумение, което вие тогава много радостно гласувахте. Респект към последователността ви, национални предатели. Хората ще ви запомнят с това. И дори да се опитвате да въртите всякакви измислици защо тогава онова вредно коалиционно правителство, в което бяхме и ние, падна и да казвате, че едната от причините не е предателството към земите, които са на югозапад от България, пред които в момента вие с националното си предателство ще съдействате те да получат пак някакъв поощрителен жест към присъединяване към Европейския съюз, при положение, че там тормозят наши сънародници. Трябва да сте сигурни, че вие не сте тези българи, които са в Северна Македония, всъщност не са ваши сънародници, защото вие не сте българи.
Господин Костадинов.
Очевидно е, че декларациите за лицемерието ще продължат. Вчера от тази трибуна говорихме за лицемерието на българските народни представители, касаещо Северна Македония и предателството, което се извършва по отношение на българската общност там. Само че сега ще говорим за едно друго предателство, което се извършва вече от целокупния Европейски съюз и което е особено интересно на фона на това, че се случва на фона на войната в Украина. Когато войната в Украина започна миналата година, започна да се говори за това как Русия извършва военни престъпления там, как бомбардира мирни граждани, как отвлича деца, как извършва етническо прочистване и така нататък, и така нататък, и така нататък. По ирония на съдбата, само преди една седмица, всички тези обвинения, които се стоварваха и продължават да се стоварват върху Русия, от страна на Европейския съюз и държавите в НАТО, могат да бъдат отправени към една друга държава, част от бившия Съветски съюз, доста по-малка, Азербайджан. Защото преди една седмица азербайджанската армия нападна на Горни Карабах и се извършиха поредица от военни престъпления. Не е в толкова големи мащаби, каквито са обвиненията към Русия, но в едно може да се каже със сигурност, в никакъв случай не бяха коментирани обаче от Европейския съюз. Европейския съюз запази и, разбира се, България като част от Европейския съюз, едно лицемерно мълчание. Срамно мълчание. Мълчание за това, което в момента се случва и дори там, в тази неврологична област на Южен Кавказ. Защото в момента в Нагорни Карабах тече истинско етническо прочистване. Там всеки ден напускат хиляди арменци и по думите на властите в непризнатата Нагорно-Карабахска република, най-вероятно в рамките на следващите няколко седмици там няма да остане нито един арменец. Там, където арменци живеят от последните 3500 години. Такова етническо прочистване на територията на Европа, защото Южен Кавказ географски е в територията на Европа, не се е случвало. Или поне не се е случвало от времето на Втората световна война. Европейския съюз обаче мълчи. България като част Европейския съюз мълчи. Евроатлантическите метастази в парламента мълчат. Никой по никакъв начин не коментира една от най-големите човешки драми на нашето време сега. Най-интересното е, че и медиите мълчат. Хайде да кажем, че тук в парламента в крайна сметка има хора, които се съобразяват с американския генерал-губернатор на държавата. Каквото им кажа, той това правят. Обаче, медиите... Интересното е, че почти никъде не се споменава за това, което в момента се случва там. Един цял народ бива експулсиран. Режат се корените му. Унищожава се. Ние, българите, би трябвало да бъдем изключително чувствителни по този въпрос, защото в крайна сметка ние сме претърпявали подобни обезбългарявания и почти няма представител тук в тази зала, който да няма в своето родословие хора, които са бежанци от една или друга българска общност, от една или друга българска територия, останала заради зла историческа съдба извън България. Без значение дали говорим за Поморавието, Вардарска Македония, Голо Бърдо, Мала Преспа, Беломорска Македония, Западна Тракия, Северна Добруджа, Източна Тракия. Всеки един от нас носи вътре в гените си кръв и спомен за загубени земи. Земи, от които ние сме били изгонени. Земи, които са били обезбългарени. Това нещо в момента би трябвало да ни прави изключително съпричастни към тази човешка национална трагедия, която се случва в Южен Кавказ. Но тук има мълчание. Срамно, позорно мълчание. За пореден път. Разбира се, не е изненадващо. Ние мълчим за българите в Македония. Какво става за арменците в Карабах? Но в крайна сметка би трябвало като хора преди всичко, като хора, да осъдим престъпленията, които азербайджанския режим върши там. Разбира се, това няма как да стане от страна на официалната българска държава, която разчита на азерски газ. Няма как да стане от страна на ръководството на Европейския съюз, което също разчита на азерски газ и нефт. И се оказва, че газа и нефта май наистина не миришат. Когато идват от Русия, те са лоши. И недемократично. Когато идват от Азербайджан, те са демократични и добри. Едва ли има момент, в който може да се види по-ясно лицемерието и античовешката същност дори на Европейския съюз. Една организация, която очевидно третира човешките права и свободи по различен начин. В зависимост от това какви са хората. И се оказва, че наистина някои хора са по-хора от другите. И се оказва, че Европейския съюз много страда за украинските жертви във войната, но не му пука за арменските жертви във войната. Кой е точно този, който може да си позволи да разделя хората. На по-хора и по-малко хора. Последният такъв случай беше, знаете ли, да ви напомня, макар че съм сигурен, тук все пак има интелигентни хора, наред с всички останали. Последният такъв случай беше от времето на Втората световна война, когато една отречена от историята идеология си позволяваше да дели хората на подчовеци и човеци. Тази нацистка отречена от историята идеология обаче в момента очевидно се реставрира в Европейския съюз. Защото се оказва, че украинците могат да бъдат жертви, имат право да страдат, но арменците нямат право да бъдат жертви и нямат право да страдат. Просто защото в единия случай Европейския съюз има интерес, в другия случай няма интерес. Срам и позор за и Европейския съюз, и НАТО, и за България като член на тези организации. Срам и позор. Защото в крайна сметка нищо не пречеше на България и продължава да не пречи да имаме поне една официална позиция. На съчувствие. Защото ще ви напомня, че преди повече от 120 години, всъщност преди повече от 130 години, когато са първите кланета в тогавашните арменски вилети на Османската империя, България приема страшно много бежанци от Армения. Въпреки че султанът е предупредил България да не го прави това нещо. България тогава е васална държава все още. Първите кланета са края на 19 век. България извоюва независимостта си през 1908 година. Въпреки това България обаче, рискувайки взаимоотношенията с своя сюзерен, приема арменските бежанци. Отваря границата си за тях. А сега? Дори не ми се иска да си мисля какво би се случило, ако в крайна сметка се появят от някъде клети арменски бежанци. 100% съм сигурен, че ще затворим границата за тях. Да не разсърдим Турция, да не разсърдим Азербайджан, да не разсърдим не знам си кой друг султан. Срам и позор за България, срам и позор за така наречената евроатлантическа тълпа в парламента.
Преминаваме към за процедура, господин Василев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, процедурата ми е извън дневния ред и тя е свързана с, според мен, едно изключително скандално интервю на един колега, който е дадено тази сутрин, вероятно. Това е колегата Константин Бачийски, който сутринта пред една журналистка разкрива нещо изключително притеснително. И аз ще помоля господин Ивайло Мирчев, който е в залата, и евентуално господин Бачийски да дойдат да обяснят. Господин председател, Константин Бачийски не беше издигнат за кмет на Бургас от коалицията Продължаваме промяната Демократична България заради липса на подкрепа от колегите от Да България за неговата кандидатура. Той се кандидатира като представител на средна европейска класа, на която той е председател, а Димитър Найденов от Демократична България се кандидатира като независим в Бургас. Изключително скандалното е обяснението на господин Бачийски, защо той не е номинация на коалицията Продължаваме България Демократична България ПП. В Бургас, и тя е следната. От една страна, това е неговата позиция срещу състава на кабинета, който в момента управлява България. Тоест, той не е гласувал за него, защото господин Бачийски казва, че зад него надничат ГЕРБ и ДПС. А иска той, когато гласуват за Бачийски, да избират Бачийски. Тоест, когато гласуват за господин Кирил Петков, те избират Бойко Борисов и Пеевски. Най-скандалното, колеги, е, че господин Бачийски оправдава липсата на номинация от Да България с това, че през 2015 година е одобрен неговия план Бачийски за развитие на Бургас, който предвижда и специален проект в летището в Равнец. С този проект, със специална безмитна зона, с доста конструкции на терен, предвижда 8000 работни места, но в Равнец интереси на господин Иво Прокопиев, според господин Бачийски, за създаването на фотоволтаична централа са 40 работни места, от които за 20 за чистачки, срещу които той се противопоставя, са накарали в момента Демократична България да не подкрепи неговата кандидатура. И той това го заявява абсолютно откровенно. Тоест, ние имаме депутат от Продължаваме промяната, който си признава, че заради това, че е искал да отвори 8000 работни места в Бургас, заради това, че се е борил срещу човек, който според него е близък на Демократична България, те не подкрепят неговата кандидатура. И най-страшното, той казва, че господин Иво Мирчев му е звънял по телефона да го пита защо е против проекта на Иво Прокопиев на летището в Равнец. Аз по-голямо отчаяние от това изказване на господин Бачийски. Призовавам го господин Бачийски да напусне групата на Продължаваме промяната, защото те не защитават неговите интереси. Гледам, че цяла сутрин Кирил Петков обсъжда нещо с колегите си. Най-вероятно е това интервю на господин Бачийски, защото него го няма. Между другото, колегите от БСП на последния ред видяха, че като идваше в залата, Кирил Петков се поздрави с един празен стол. Благодаря ви.
Ако никой не се чувства засегнат от това, продължаваме с проект на решение за предоставяне на допълнителна военна помощ на Украина. За процедура, господин Йорданов. Господин Гаджев, вие имате готовност да започнете.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми, вие като председател трябва да спазвате за морала и затова ви предлагам, тъй като господин Мирчев беше според мен споменат няколко пъти и то в негативен план, да го поощрите да излезе да отговори на това, което се каза, дали е звънял на колегата си Бачийски да му обяснява, че Иво Прокопиев ще се прецака с неговия план. Така че, моля ви се, вие сте тук моралният ни стожер. Помолете господин Мирчев да надвие срама си и в крайна сметка той там се боричка по плажа из Бургаско с някакви хора, които сега са му коалиционни партньори. Нека излезе един път като мъж да каже какво става.
Трудно ми е да призова господин Мирчев да се почувства засегнат. За процедура ли, господин Ганев? Заповядайте.
Господин председател, ще направя две процедури. Във връзка с първа точка, проект на решение за предоставяне допълнителна военна помощ на Украина, вносители, не коалиционните партньори Борисов, Иванов, Делян Пеевски, Ивайло Мирчев и Кирил Петков. Имаме процедура групата на Възраждане да поканите министъра на отбраната Тагарев, извинявам се, да присъства, тъй като това касае изцяло повереното му министерство, което той ще съсипе. Нека да присъства в залата. И другата ни процедура е, тъй като тази точка е изключително важна по отношение на това какво ще се случи с националната сигурност и най-вече с опазването при евентуален конфликт, разрастването на конфликта с атомната ни електроцентрала и нейното опазване в въздушното и пространство и София, разбира се, трябва да, според нас, да се включат камерите и българския народ да види позициите, кой каква позиция ще защити и как в крайна сметка ще гласува. Затова предлагаме да бъдат включени камерите на БНТ и да се излъчва пряко в БНР.1.
Благодаря, господин Ганев. Ще уведоми министъра за това желание, но той в качеството си на член на Министерски съвет като последния не е вносител, не е задължен да участва, може само по желание. Ще подложа на гласуване, но преди това дали има различно предложение за пряко излъчване по БНТ 1 и БНР. Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. гласували 172, за 61, против 94, въздържат се 17. Не е прието предложението. Господин Гаджев. Господин Свиленски за процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Господин Ганев направи процедура да поканите в залата да присъства министър Тагарев. Това е важен проект за решение, касаещ България. И не знам защо с такава лекота заявихте, че по негово желание, ако иска, ако може. Надявам се да не е отишъл в отпуска или някъде на почивка, защото той обича, когато се гледат такива важни за българската армия проекти за решения, да присъства. Така че наистина молбата ми е да не започваме гледане на точката, докато министър Тагарев не дойде в пленарна зала, защото аз лично имам въпроси към министър Тагарев за това как би се отразило такова решение на българската армия. Надявам се и други народни представители, че също имат въпроси към него и той трябва да отговори. Та процедурата ми е или да прекъснем точката сега, ако не, от името на парламентарна група искаме 30 минути почивка, докато министър Тагарев се придвижи до българския парламент.
Както каза господин Свиленски, ще уведоми министъра за направеното предложение, но Министерски съвет не е вносител, така че той може да участва само ако прецени. В тази връзка 15 минути почивка поискаме парламентарна група. Ще ги поканим в почивката.